Marko Malvela, tervetuloa tähän podcastiin. Olet meritoitunut uintivalmentaja, useat olympialaiset ja menestyneitä urheilijoita, arvokisamitalisteja, kuten Jere Hord, Ari-Pekka Liukkonen, Mimosa Jallou. Ydinkysymys on se, että kun uimari on vedessä ja eihän se näe mitään siellä eikä se kuule mitään siellä, miten ihmeessä sä pystyt sitä valmentamaan?
Joo, toi on kyllä semmoinen kysymys, minkä äärellä itse oikeastaan koko aika ja eri vaiheiden kautta aina niin kuin löytää itsensä aina uusista paikoista. Että jos miettii siis sillä tavalla sitä, että on itse tosissaan hyvin tämmöinen biomekaanikon ja valmennustieteilijän tausta, joka on siis lähtenyt siitä, että se on vektoreita ja voimia. Ja esimerkiksi niin kuin luettelit aistit, että kysymys on aisteista, erillisistä aisteista ja sitten miten vaikka painetta tunnetaan ja lämpötilaa tunnetaan ja virtausta tunnetaan ja miten kuullaan sitä vettä ja sitten mitä siellä voidaan nähdä. Ja sitten ne usein liittyy vaikka siihen, että miten havainnoidaan, niin sitten loppujen lopuksi kuitenkin tuntuu silleen, että oma matka on vienyt siihen suuntaan kaiken aikaa, että niitä on vaikea erottaa oikein mitään aisteja toisistaan, mikä tekee siitä tosi haastavaa siitä uintivalmennuksesta, jos sen sillä tavalla niin kuin oikeasti näkee. Mutta yksi semmoinen, mikä on oikeastaan yhdistänyt jotenkin koko tämän mun aika pitkän 40-vuotisen valmennusuran ajan sitä omaa ajattelua, niin on se, että mähän kerron silleensä tarinoita. Että silloin 80-luvulla tarinat oli sellaisia, että kun uintia tarkasteltiin nimenomaan altaan reunalta eikä nähty, mitä vedessä tapahtuu, niin ne oli tarinoita kulmista, korkea kyynärpää, vetotyöntö, potkiminen, ollaan pinnassa, vähemmän kuplia ja niin poispäin. Ja sitten siitä tuli tämmöinen tarina näistä kulmista ja näistä. Ja urheilijahan tietenkin, kun sitä toistaa sitä tarinaa, niin se rupeaa sitten muokkaamaan sitä omaa liikettään siellä vedessä sen mukaisesti. Sitten sen jälkeen, kun päästiin veden alle, etenkin kun tuli itse tänne liikunnan opiskelemaan, luki ensimmäiset tämmöiset niin kuin virtaus tämmöiset niin kuin tieteelliset tutkimukset uintiin liittyen, niin ruvettiin puhua pyyhkäisyystä ja ruvettiin mennä siihen, mitä tuolla tapahtuu tuolla kämmenen luona, että oli Bernoullin periaatetta, eli sama mitä lentokoneella, että miten lentokone pysyy ilmassa, että kun siellä vesi virtaa nopeammin siellä siiven yläpuolella, niin sinne syntyy alipainetta, kun sitä tuolla alapuolella se virtaa normaalia nopeutta, niin sinne syntyy sitten ylipainetta ja sen takia se lentokone roikkuu siellä ilmassa. Sitten ruvettiin puhumaan uimareille pyyhkäisyystä. Pyyhittiin vähän leivinjauhoja pöydältä ja pyyhittiin pintoja ja oli tämmöistä wax on ja wax off. Otteenhaku ei ollut enää veto eikä ollut työntö. Sitten tämä loppuosa vaan oli niin kuin alaspyyhkäisyä, sisäänpyyhkäisyä, ylöspyyhkäisy. Ja tämähän oli se kieli, mihin itse tuli yliopistoon. Ja sekin oli tavallaan niin kuin kieltä ja tämmöistä narratiivia, jota sitten kuvasi, silleen niin kuin aukasi deskriptiivisesti noille urheilijoille. Ja sitten sitä kautta pikkuhiljaa rupesi ehkä, kun opiskeli biomekaniikkaa ja rupesi enemmän tutustumaan fysiikan lakeihin, niin rupesi ymmärtämään justiinsa semmoisia asioita, että vaikka ollaan vedessä, niin se uimarikin tarvitsee tuen, eli jostakin sen tarvitsee saada kiinni, kun se vaan möllöttää siellä, kun tuommoinen niin kuin parelma pommi, joka on liian kauan yöyli niin kuin lionnut siellä vedessä, että saa niin kuin mistään kiinni, niin jostakin pitää saada kiinni, ja sitten kuitenkin luontava paikka on, että esimerkiksi jalalla saadaan kiinni, kun jalalla saadaan kiinni vedestä, niin sitten keskivartalo aktivoituu, niin sitten kädet aktivoituu. Tämäkin on tämmöinen tarina. Ja nyt sitten nykyiset oppimismenetelmät, mä huomaan, että mä toistan niitä juttuja, mitä aikaisemminkin on ollut, mutta kuitenkin jotenkin, että ne sisällöt on koko ajan enemmän kuvailevampia. Plus, että nyt voisi sanoa, että tämä viimeinen mutka on mulle tullut semmoiseen paikkaan vienyt, että nykyisin mä myöskin ajattelen sille, että asioita ei tarvitse oikeasti joskus kuvata. Eli vähän tyyliinsä, että jos se käynyt tuhatjalkainen tulee tietoiseksi niistä jaloistaan, niin se menee solmuun, että ei ole minun kuvattavissa, miten huippu-uimari oikeasti ui ja sitten ennenkin. Mä kannustan uimareita vaan uimaan ja jotenkin niin kuin antaa heidän kehonsa löytää sen tavan liikkua siellä.
Joo, eli ymmärränkö oikein, että se ei ole, tietoisuus ei painotu siinä uinnissa, että se ei mene niin, että uimari tietoisesti ajattelee, että nyt mun käsi on tässä asennossa ja nyt mä liikutan sen tuohon noin, vaan enemmän mielikuvien ja tämmöisen.
Hmm. Voisi ehkä ajatella sen silleen, että uintihan poikkeus siitä, että niin kuin muista lajeista, että niin kuin me osataan juossa, kun me lähdetään juoksemaan, ja me osataan suunnilleen heittääkin, ja teki liikunnalliset osataan heittää, ja osataan ottaa kiinnikin, ja sitten se riittää, kun juossaan, ja sitten riittää, kun heitetään ja erilaisia esineitä, ja otetaan kiinni erilaisia esineitä, viedään juoksia metsään, viedään se polulle ja niin poispäin, niin se ympäristö tosissaan niin kuin opettaa kyllä niitä taitoja, sitä niin kuin muuntautumiskykyä. Mutta sitten kun ihminen heitetään veteen, niin käytännössä katsoen siinä on se, että laittaa kasvot veteen. Joku pieni lapsi ei halua laittaa kasvoja veteen, että se, niin kuin se heti vetää tuota kasvot taakse ja rupeaa yskimään sitä niin kuin sen vesipelkoa tai kasvojen veteen laittamisen pelkoa. Ja sitten missä pitää pää, kun luontaisesti kuntoilmaria haluaa pitää pään ylhäällä kuitenkin. Ja sitten polvet on syvällä ja näin, että niin kuin tavallaan luontaisesti näyttäisi olevan vähän silleen, että suuri osa uimareista ei kuitenkaan opi tavallaan niin kuin ihan vaan jotenkin ympäristöä vaihtelemalla, koska ympäristöä joka voi vaihtaa. Mä ajattelin, että se kuvailu on eräänlainen ympäristö. Eli mä niin kuin opetan heille, että okei, että tuossa kohtaa kiinni, ton verran aikaa sä pystyt pitää kiinni, sitten alkaa se voimantuottovaihe ja näin. Ja sitten kun urheilijoille kuvaa niitä vaiheita, niin siitä syntyy itse asiassa tämmöinen aidat siihen 110 metrin aitoihin, taikka sen juoksijan askeleet, ennen kuin se heittää sen keihään ja niin poispäin. Että se tavallaan tarkkuus tulee kuitenkin siitä, että se kuvailu on aika hyvä ja osuva, että sitä ilman ei voi toimia, että ei voi jotenkin heittää vaan, että no just, että kunhan ui. Tämä on vähän tällainen paradoksaalinen, mutta mun mielestä se on niin kuin kumpikin puoli, että alussa mä luulin, että sen pystyy tieteen tarkasti, niin kuin valmistieteen biomekaniikan keinoin, kertomaan ja pedagogisesti niin kuin kertomaan, mistä on kysymys ja rakentamaan sen ympäristön. Nyt mä ajattelen sillä tavalla, että se pystyy rakentamaan tarinoiden kautta ja sitten toistojen kautta, että mutta kuitenkin se on hyvin vahvasti se tiedostamaton. Se voi oikein korostaa mitään, koska sitten jotain muuta menee pieleen.
Joo, mites eri ikäiset uimarit, kuinka tämmöinen narratiivinen lähestymistapa toimii?
No mun mielestä pitäisi käyttää sitä, niin kun toistoja pitäisi olla huomattavasti enemmän, ohjeita pitäisi olla vähemmän ja pitäisi vaan tehdä. Et mun mielestä niin kun uintiharjoittelua nuorilla häiritsee se, että valmentajat haluaa liikaa kuvailla. Eli ajatellaan, että se on jotenkin pedagogisesti hyvä juttu, että mä keksin vaikka perusuinnista joka kerta aina uuden tavan kertoa ja sanottaa sen jutun ja sitten välttämättä se nuori ei jaksa keskittyä, vesi on kylmää. Plus, että se ei välttämättä kuitenkaan niin kuin tiedetä, että täysin ei ymmärretä, mitä edes toinen sanoo. Niin mun mielestä me tarvittaisiin enemmän vaan toistoja, että tyyliset perusuintikin on hyvin yksinkertainen. Siinä on niin kuin käsiä pyöritään samaan aikaan ja vartalo tekee aaltoliikettä ja jos onni on, niin sitten siitä tulee sellainen delfiinimainen liike. Ja mun mielestä niitä pitäisi vaan niin kuin toistaa, että pyöritä käsiä ympäri, ota jossain kohtaa kiinni, tee vartalolla aaltoliikettä, voitaisiin saada ajoitus tuolla tavalla. Ja niin poispäin. Ja niitä pitäisi toistaa. Että sen sijaan, että uidaan 4x25, niin pitäisi uida vaikka 20x15. Että se niin kuin pitäisi mennä enemmän siihen suuntaan, että niin kuin liikaa ehkä yliopetetaan urheilijoita.
Joo, mua on aina mietityttänyt se, että kuinka hyvin se siirtyy uintisuoritukseen se, että opettaja tai valmentaja näyttää käsille tai jaloilla, että näin se liikerataan menee. Ja toinen on siellä altassa kattoa näköaistilla ja sitten yrittää tai ei yritä matkia sitä näkemäänsä. Mikä sun mielipide on tämmöisestä opettamisesta?
Mä olen kanssa samaa mieltä, että se on aika rajallinen. Me voidaan niin kuin ehkä miettiä silleen niin kuin semmoisia perusfundamentteja, mitä pystyy näyttämään. Et esimerkiksi vaikkapa sen pystyy näyttämään, mikä on perusen rytmi. Eli sä tömistät jalalla maahan ja samaan aikaan ne käsiä iskut oikeassa kohtaa. Se on ehkä semmoinen, minkä pystyy niin kuin urheilija käsittämään tuolla ja täällä on se, että se on alussa ja lopussa se potku. Sä voit näyttää sen, että se uinnin pitää olla yhtä sulavaa kuin kävelyn tai juoksun. Että sä voit juossa altaan laajalla tai kävellä altaan laajalla ja näyttää, että katso, että kun jalat toimii tällä tavalla, niin kädet heiluu luonnostaan siinä. Sitten sä voit näyttää semmoista yleistä dynamiikkaa, että otteottovaiheessa se kämmenen vauhti hidastuu, niin kun sen tuleekin hidastuu rauhallisella vauhdilla. Sitten se lopputyöntö on semmoinen swing, että sä voit niin kuin ottaa vaikka juomapullo ja heittää sen niin kuin takaseinään tai altaaseen. Eli niistä jää niin kuin kuvat, mutta just se semmoinen tarkka, että onko sun kulmat oikein vai ei, niin se ei mun mielestä ihan toimi. Ja sitten mä niin kuin itse on ihastunut siitä, että kun käyttää jonkun verran noita videomallinnuksia, niin mä tykkään siitä, että käyttää myös huonoja malleja. Että jotenkin aivot oppii kuitenkin sitten niin kuin huonosta malleista. Että yksi syy, minkä takia varmaan valmentavat uimarit, jotka valmentaa vähän, jos pari kertaa viikossa ne on itse paremmin, niin varmaan perustuu siihen, että kun ne vaan näkee tavallaan niin kuin vääriä malleja, niin aivot osaa vaan niin kuin jotenkin oikaista, jos sulla on oikeita malleja. Niin siitä mä tykkään kyllä.
Mainitsit tuon rytmin, niin käytetäänkö tämmöistä ulkoista äänilähdettä rytmin löytämisen apuna?
Joo, käytetään. Eli silloin aikaisemminhan me käytettiin paljon ihan sitä, että mulla oli metronomi hommattuna. Ja sitten alta-alaisessa myös sellaisia harjoituksia, että metronomista laitettiin vaikkapa tempo 60 klikkaus per sekunti. Ja sitten sen jälkeen urheilija piti laittaa se niin kuin siihen omaan mieleensä. Ja sitten se lähti uimaan ja ui vaikka 100 metriä ja pyrki katsoa, että pääseekö se samalla temmulla. Pystyykö semmoinen pystyvyys.
Mutta se uinin aikana kuullut sitä.
Se uinin aikana kuullut, että se joutui niin mielessä pitämään sen rytmin. Ja sitten toinen, mitä käytettiin, niin oli se kanssa, että, niin kuin, että ihan tuolla rummulla taikka sitten myöskin jollain metalla kilkattaen tuohon portaisiin, että vedellä ääni niin kulkee kuitenkin tosi hyvin pienikin kilke, niin sitä ollaan käytetty kanssa. Sitten myöhemmin ollaan saatu noita tempotreenereitä, mitkä laittaa uimaan tuohon lakkiin ja sitten niin kuin siitä pystyy säätämään, että millä temmolla se menee ja se kuuluu se ääni kaiken aikaa. Ja se on mun mielestä hyvä tekniikan opetusväline just siinä mielessä, että se tempo, kun lähtee käyttämään, niin jos se on sellainen luontainen tempo, niin sama vähän niin kuin juostessakin, niin se on niin liikkeen peruselementti, että jos sä lähdet rytmikkäästi vaan tekemään sulle sopivalla tempolla, niin kroppa rauhoittuu ja jotenkin pääsee sellaiseen hyvään, sellaiseen parasympaattiseen vaellustilaan siitä, että niin kuin siinä tapahtuu paljon hyviä asioita. Ja sitten myöskin, että jos on vaikeuksia urheilijalla yleensä ottaa, niin kuin saada nostettua tempoa vaikka tuollaisessa nopeus- ja voimatyyppisessä jutussa, niin sitten sillä temmolla pystyy pitää kiinni. Eli jos me vaikka tehdään jotain tämmöistä, missä on uimarina vastus, se on vaikka varjo perässä, niin sitten mä voin vaikka laittaa, että okei, että sun temmon täytyy olla vaikka kilpailutempo ja mennä sitten sillä temmolla. Ja kyllä sitä jonkun verran kyllä käyttää. Ihan niin kuin jotkut uimarit käyttää melkein päivittäin sitä meilläkin.
No, mitäs musiikin
käyttää? No musiikki mulla on käytetty siis sillä aikoinaan, mulla oli tämmöinen musiikkilista, mihin mä keräsin tämmöistä 120 beats per minute. Eli se niin kuin käytännössä katsoen selkä, tai rintauinti, perusuinti ja vapaa-uinti, niin siinä voi niin kuin sanoa, että urheilijan pitää sprinterin pystyä tuottamaan se nopeampi liiketiheys kuin yksi käsivetopari per sekunti, tai perossa yksi käsivetokierto. Et se on se normaali kilpailutempo. Niin sitten mulla on ollut siis soittolista, missä on 125 per minute ja sama homma, että teidän täytyy mennä tuohon rytmiin ja sen täytyy tulla helpommin ja mennä eteenpäin. Ja sitten mä oon käyttänyt myöskin semmoista rytmijuttua kanssa, että mä oon äänittänyt joskus, se on ihan vain toiminut hirveän hyvin, mutta oon siis äänittänyt siis sen lähtösignaalista tuohon ensimmäisiin käsivetoihin ja kohinoihin ne, niin kuin tavallaan ne piippaukset. Eli tyyli, että kun tulee se lähtömerkki piip, niin sitten 4 sekunnin kuluttua, jos vaikka AP:lla kuuluu ensimmäinen piip, ja sitten käytännössä katsoa, että siellä täytyisi tehdä se startti ja ehtiä siihen ensimmäiseen piippaukseen, että siitä tulee esimerkiksi vaikka joku piste tai tällainen. Tuollaisia mä oon käyttänyt. Ne on aika suurtöisiä, että sitten jos on paljon uimareita, nyt on vaikea tehdä.
Mutta uimarin fokus on pois siitä omasta tekemisestä, kun se odottaa sitä piippiä.
Joo, se on juurikin näin, ja sitten siinä on tosissaan se, että se tuo niinku tavallaan tosiasioiden äärelle niinku siinä mielessä, että sitten tietää myöskin, että mä tykkään just koripallosta siinä. Mä oon yrittänyt saada meille starttiharjoitteluun samaa juttua, että sä kun heittelet korea, saat välittömän palautteen siitä, että onnistutko vai et onnistu, niin toistoja on paljon. Mehän koitettiin aikoinaan Kihun kanssa saada tehtyä tämmöinen startti järjestelmään rakennettua, jossa on kanssa porttien läpi hypätään ja sitten se antaisi niin kellolla ajan, että se näkyy heti suoraan, kuinka lyö se liut, mutta veden alla nopeuden mittaaminen ei ole ihan hirveän yksinkertainen asia. Siinä kokeiltiin kaikkea infrapunaa ja ties mitä kaikkea, kaikuluotainta ja laseria ja tällaista, mutta se on erittäin hankala, kun se urheilija kuitenkin tekee, kannattaa se hyppää aina eri syvyydelle, se aloittaa vedon eri kohtaa, sitten tulee jotain kuplia tai jotain muuta, niin se tarkkuus oli just sellainen, että todettiin, että se ei ihan hirveän hyvin toimi. Mutta sitten mitä me ollaan käytetty, se ei ole rytmijuttu, mutta just tämmöinen, mä oon kehittänyt semmoisen kivigolfin, pitäisi saada siihen trademark, mutta golfihan uinnissa tarkoittaa siis sitä, että niin kuin golfiperin periaatteella, että koitetaan koko ajan uida vähemmillä vedoilla sama matka, säilyttää vaikka sama nopeus, niin mä oon kehittänyt semmoisen, mä tuolta toin Nitsasta hiekkarannalta tämmöisiä suuhumentavia kiviä, ja sitten meillä on siis semmoinen golfi, että eka kerroksella urheilija ottaa vaikka taikka ui noin 15 metriä, laskee käsiverot, sitten se puottaa sen pyöreän kiven, se tippuu suoraan siihen kohtaan, mihin se on laskenut ne verot. Sitten se tulee päätyä, se ottaa uuden kiven ja koittaa koko ajan viedä kiveä pidemmälle ja pidemmälle. Joo, ja se on ihan kanssa toimiva systeemi. Ja siihen on joskus yhdistetty, että on laittanut sen piipperin sinne uimahallakki, että joutuu tietyllä temmolla menemään. Ja jotkut tykkää semmoisista, jotkut uimarista on taas semmoiset, että ne tykkää ollenkaan sotkea tuommoisia juttuja siihen.
Joo, näköaisesti vissiin semmoinen, verrattuna moneen urheiluun, niin ei niin merkityksellinen. Muistan, että joskus oli semmoinen harjoitus, että keppi laitettiin sinne altaan päähän, ja sitten uimarin piti nähdä se keppi ja sen mukaan liuuttaa sitten joko vasen tai oikea käsi sinne altaan päähän.
Joo, tulla maaliin. Joo, se on ollut hyvä, se on ollut toimiva keino, että se on vähän aikaa käytetty tuo, pitääkin ottaa käyttöön, että juurikin näin, että uinnissa on just se ongelma siis sillä tavalla, että rintauinnissa pystyt kuitenkin katsomaan enemmän, eli jotkut näistä kovista rintauimareista koko ajan katsoo sitä lähestyvää päätyä. Se on vähän niin kuin tämmöinen maali tai semmoinen saalis, joka lähestyy kaiken aikaa, niin kuin pakenijan selkä, saaliseläimen selkä, niin ne ui selkeästi silloin paremmin, kun ne katsoo sinne tähtäimenkin maaliin. Ja sitten vastaavasti normaalisti ratauimarilla, niin sillä oikein ei ole semmoista kiintopistettä, mihin katsoo, koska se rataviivat vilistää siinä alla, miten vilistää, niin sä et pysty saamaan ihan tämmöistä muuta, kun tietysti se, jos siinä sattuu olemaan kohdalla semmoinen sininen viiva, mutta sekin ei tavallaan, niin kuin, se ei muutu, sen dimensiot ei muutu. Mm. Ja sitten jotkut paikat on ihan kamalia uida, että esimerkiksi vaikkapa lahtilaisille, siis fanitan kyllä Lahden maauimala, mutta siinä on se ongelma, että kun se on sen mäkihyppymontun pohjassa, niin se on kanssa kaarevaksi se kupera sitten se pohja, niin se tarkoittaa siis sitä, että kun sä lähdet toista laidasta ja lähdet uimaan kohti sitä toista päätyä, mikä on vaikka sinne mäkihyppyrinteen suuntaisesti, niin se ekana se loittonee, se menee syvemmälle, se vesi se syvenee, ja sitten kun sä tuut kohti sitä päätyä, niin se lähenee. Siinä tulee semmoinen tunne siinä alussa, että sä et liiku ollenkaan, että sä liit vaan taakse, kun se katoaa se viiva sinne jonnekin. Siinä tulee ihan semmoinen skitsofreeninen olo, että ei vitsiläinen, että tästä ei tule yhtään mitään. Siinä altaassa ei varmaan ollut, kun lahtelaiset pystyy uimaan kovaa, että ne on niin tottuneita siihen. Ja sitten se visuaalisuus tosissaan, että niinku niitä jahtihommia me ollaan tehty, että niinku et ollaan uitu Rapalan vieheen perässä. Se on ollut hyvä justiinsa sen takia, että kun se vieheen perässä ui, niin siinä on urheilijalla selkeästi sellainen kohta, mitä jahtaa. Mutta se oikein ollut silleen toimiva, siitä tuli tosissaan sanomista, koska tänne uimahallille kalastusvehkeiden tuominen niin jo hygienia syystä, plus että se ei oikein sovi tähän ympäristöön, se on vähän niin kuin mopolla ajaisi valmentaja jalkapallokentällä siellä tuomaroiden tai valmentajan, niin se ei oikein sopinut tähän ympäristöön, sitten tuli vähän sanomista. Mutta me ollaan kehitetty sitä toinen versio, eli me nyt silleen, että ollaan tehty, että kaksi urheilijaa lähtee päädyt samaan aikaan, toinen lähtee 1,5 metrin syvyydestä, ja toinen lähtee siitä pinnasta ja se alhaalla menee vaikkapa räpylälle, että sillä on kovempi vauhti ja se ylhäällä oleva pystyy katsomaan sitä ja jahtaamaan. Ja sillä on ollut semmoinen niin kuin selkeästi tekniikkaa parantava vaikutus, että siinä saa parempia sprinttejä uitua kuin sitten, että uisi niin kuin normaalisti, että ei ole mitään niin kuin tavallaan fokusta kehon ulkopuolella. Ja se on niin kuin siis silleen, mä itse sitä törmäsin aikoinaan tosissaan tuossa biologiassa, neurobiologiassa näihin tutkimuksiin, mitä on tehty näillä metsästäjillä ja näillä tämmöisillä niin kuin lintukoirilla ja muilla, että niillä niin kuin se hermosto aktivoituu, kun ne saa sen vainoa, ne menee tiettyyn asentoon niiden kroppaan. Niin mä tykkään, että tuossa on vähän semmoista samanlaista, että kun se on jotain, mitä jahdata, niin se urheilija luontaisesti menee semmoiseen ryhdikkäiseen hyvään asentoon.
Mainitsit tuossa muutaman kiltteeseen tämän otteen veteen ja veden virtauksen, niin kerro vielä noista kokemusta, millä uimarin tuntoaistia on herkistetty tai siihen on vaikutettu. Mm.
Joo, joo. No tämähän on tämmöinen mystinen juttu, tämä ote-vete, että se muutenkin tosissaan kuivuri on vedessä, niin tämmöinen kokeilu, niin kuin minä, niin kun se erottaa heti, uimari hyppää veteen tai kuntoimari tulee tuonne, että kuka on uinut joskus ja kuka ei ole uinut. Ja se on valitettavasti semmoinen asia, että semmoinen, joka aloittaa aikuisia, vaikka on kuinka liikunnallinen riatonistiksi ryhtyvä tai kuntoimari ryhtyvä, niin se on se niin iso se handicap, että johonkin vaan häviää 15-20 senttiä vetopituudesta verrattuna yhtä hyväkuntoiseen semmoisen, joka niin kuin, on joskus aikoinaan uinut. Että jotain tapahtuu sellaista tuolla kuitenkin, että lapsena ja nuorena, kun on oppinut sen uimisen, niin se jotenkin jää. Että mä toivon, jos miettii monipuolisuutta, että kaikkien tulisi oppia uimaan ja uida jonkun verran nuorena. Ja sitten sen jälkeen ei ole loppujen lopuksi mitään väliä, mitä sinne vaikka välissä tekee, niin voisi ihan hyvin palata vaikka sprinteriksi vanhemmalla iällä. Mutta jos et sä opi uimaan, niin siitä ei voi käydä oikein silleen, että toki muutama poikkeus on, mutta nekin on tämmöisiä luonnonlahjakkuusuimareita, jotka sitten on pystynyt tulemaan oikeasti niin vaikka 17-vuotiaana noissa vaikka maajoukkueeseen. Mutta siis ote on tosi mystinen juttu. Että kun otteessa on siis se semmoinen ajatus, että silloin kun mäkin tein niitä biologisia tutkimuksia, testejä, vedallisia kuvauksia, niin parhaalla uimaralla tosissaan siinä rauhallisessa vauhdissa se kämminen nopeus sinne otteotto hetkellä pysähtyy. Ja sitten kun miettii, että se on aine, mistä sä et saa kiinni kuitenkaan, että se karkaa aine, niin miten ihmeessä voi olla, että joku ihminen voi tuntea, että silloin hän on se ote kiinni. Että miten ihmeessä se voi olla. Ja sitä ollaan koitettu niin videomallinnuksin, että myöskin tieteellisesti ja biomekaniikasta ja mistä tahansa laivastotutkimuksesta saakka niin kuin koittaa selvittää, että mistä siitä on kysymys. Mutta meillä on siis ollut monenlaisia kokeiluita, että me ollaan kokeiltu totta kai, että ehkä kuuluu siihen aikaan, kun mentiin ehkä pedagogisemmin ja taitoja manipuloidemmin, eli me ollaan kylmä- ja kuuma-altistuksia tehty, eli ollaan tosissaan tehty silloin sille, että tuotu ämpärit tuohon altaan laajalle ja pakkaseen jäitä ja toiseen ämpärin laitettu jäät ja sitten jääkylmää vettä ja siinä pidetään 10 sekunnista 30 sekuntia, sitten lähdetään uimaan, sitten kuumaa ämpäriä, sitten lähdetään uimaan vastaavasti toinen käsi kuumassa, toinen kylmässä ja lähdetään uimaan. Niin semmoisia havaintoja tosissaan, että niillä on vaikutuksia, mutta ne aika niin kuin nopeasti menee ohi, että tyylissä, että se vaikutus kestää vaikka sen 25 metriä ja sen jälkeen sille on vaikutusta. Ja sitten jos on kylmä ja kuuma altistus raajoilla, niin siinä oli semmoinen, että urheilijat koki, että silloin ei ole mitään vaikutusta sillä, että se jotenkin niin kuin neutraloi toisessa sitten siinä tuossa systeemissä. Sitten nuo painokokeilut oli just semmoisia hirvittäviä ja kauhistuttavia meille, eli laitettiin uimareille pehmuste tai tuommoinen potkulauta ja siihen päälle tuotiin sitten painoja joku 40 kiloa, mutta sitten kuimarit koki, että se ei tunnu yhtään missään. Sitten menin seisomaan siihen niin kuin vielä sen painon päälle. Et siinä oli oikeasti sitten semmoinen 130 kiloa, 140 kiloa painoa parhaimmillaan sinne käsien päälle. Ja että tuli paineen tunnetta sinne käsiin ja sen jälkeen lähdettiin uimaan. Ja silläkin oli justiinsa se, että kaikki kädet tietysti kesti sen. Ja sitten siinä oli se tosiaankin tämä vaikutus, että se on se piikin 25 metriä suunnilleen vaikutti, mutta semmoisia pitkäaikaisia vaikutuksia loppujen lopuksi ei tullut. Ja sitten ollaan muitakin tapoja tosissaan tehty, että me ollaan uitu noilla kirurgihanskoilla, eli ostin hanskoja kotiin ja sitten laitettiin uimarille hanskat käteen ja teipattiin ne ja sitten pistettiin ne uimaan. Ja niillä oli yllättävä semmoinen vaikutus, että uimarin se tuntuma veteen on aika samanlainen niillä hanskoilla kuin ilmahanskaa, että jotenkin kuitenkin, että jos ajattelee, että se on se vesi, joka tekee sen kämmenen jutun, niin se ei ilmeisesti olekaan, vaan että se on nimenomaan jotenkin se virtaus ja se paine ja ehkä semmoinen hermostollinen virittäytyminen, mikä tavallaan sensorttiseen tunteeseen tuottaa. En tiedä, että jos mennään tähän kaupalliseen puoleen, niin voi olla, että joku keksii jossain kohtaa painehanskat, että sitten voi laittaa ilmaa tonne, että nakkisormi, että se mukaus parantaisi sitten sitä tunnetta. En tiedä, vaikka loukkaantuneen urheilija, joka ei pysty uimaan, niin voisi olla jotakin tollaista. Ja sitten tietysti, mä ehkä nykyisin ajattelen, että tässä on kysymys siitä ennemminkin, että urheilija on tietoinen näistä asioista, niin sitten me ollaan tehty siis myöskin silleen, että tuossa noin 10 vuotta sitten ostin jostakin Klaas Uusson niitä pieniä kanvastauluja ja sitten akryylimaaleja ja sitten mä pistin uimarit maalaamaan sitä niin sen oman käsityksensä omasta otteesta. että mistä heidän uinnissaan on kysymys. Ja siellä tuli mahtavia erilaisia maalauksia kyllä, ja löytyy muutama. Ei nykyisten kyllä pitäisi tehdä uudelleen se, mutta löytyy kotoa pino tämmöisiä kauniita taideteoksia. Siellä on Mimosat ja Aapet ja Jereet tehnyt omat maalauksensa. Ja siinä on mun mielestä ollut semmoisia hyviä juttuja, että ekanakin tosissaan, että kun se käsitys uinnista on hyvin erilainen. Että jos mä muistan, AP tosissaan kertoi siitä, että hän piirsi ison kämmenen, kun hän tietysti isot kämmenet on, ja sitten niin kuin virtaava veden kynsien alle, että hän saa nyt sillä uinti kulkee, niin se vesi virtaa, tai tuntuu, että se virtaa kynsien alla. Ja sitten joku toinen heti siinä, tai syntyi keskustelu, että ei se tuolta tunnu, ja niin poispäin. Mutta se just kertoo siitä, kuinka subjektiivinen se loppujen lopuksi oli. Mielestäni oli tärkeää käydä näitä keskusteluita, että pääsi kuulemaan, että kun osalla se lähti keskikropasta, osalta jaloista, ja osalla täytyy olla nimenomaan kuplia paljon kämmenten ympärillä, että se tuntui hyvältä. Plus, että mä tykkäsin siitä, että siinä on se karkea kanvaasi ja myös tämmöinen väline, jolla tehdään duunia, jolloin joutuu käyttämään sitä kämmentä myöskin uudella tavalla. Kaikkea sitä on tullut tehty kyllä.
Marko Malvola, kiitoksia kovasti mielenkiintoisesta keskustelusta.
Joo, kiitos.